Balkan velayetinde doların Qarabağdırda akınırıxı birden yokurlanıp başladı. Bu vaka Türkmenbaşıda valyuta sövdegarlarının abaşa dolarının satuğunu vaqtlayın tov totmağına getirdi. Bunun bilen bir vaqtta şehirin bağdırlarında ağzı karitlarının bahaları yeni qımmatlap başladı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. dekabrda Sebit'ten mağlumat berdi.
Qarabağdırda dolar qarşısına hümmetini köp vaqt ver 19 manat 50 tenge meçbörünü saklap gelyen manat yene hümmetsizlenýär. 2 günün dowamyna 1 dolaryň bahasy 1 manat gymmatlady. 28-nji dekabrda Qarabağdır söwdegärleri 1 dolary 20 manat 50 tengeden satın alyp başladylar. Ýöne satmaýarlar.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Valyuta söwdegärleriniň aglabasy dolaryň satuwyny wagtlaýyn tow totmaklarynyň sebäbini manatyň hümmetini ýitirip dolaryň hasta ýokurlanmagyna garaşýandyklary bilen düşündirýär. Qarabağdyrda 1 dolaryň 25 manat boljakdygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat taýyk belli däl. Muňa garamazdan valyuta söwdegärleri diňe dolary ýygnaýar diýip Türkmenbaşly söwdegär aýtdy. Dolaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýan Türkmenistan 2016-njy ýylyň başynda daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Şondan soň ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Gara bazarda valyutanyň bahasy ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda tapyrlaýyn esasda telim etse ýokurlandy. Häzirki wagtda resmi we gara bazar narhlarynyň arasyndaky tapawut 5 eseden ýokary bolmagynda galýar. Ýurtda ruhsat berilen nakd däl valyuta öwrülşigi merkezi bankyň kursy boýunça amala aşyrylýar ýönümünden raýatlaryň ören çäkli bölegi şolsanda telekeçiler we talipler peýdalanyp bilýär. Balkandaky habarçymyz gara bazarda dolaryň birden ýokurlanmagynyň adamlarda ve telekeçilerde alada dörü diyendigini hem aytdı. Bu aladaların arasında şehirin bazarlarında haritların bahaları hem yeni gımmatlap başladı. Gımmatlamanı hem yerli hem de daşarı yurtlardan import edilen haritlarda duysa olyar.
Geçen hepte 58 manat bahalanan 30 sani yumurtku 62 manada yokorlonu, 55 manattan satılan şampunlar 63 manada, 100 manat bolan çilimler 126 manada, 131 manat bahalanan 3 kilogramlık kri ucu serişte 144 manada, 40 manat bolan diş pastaları 44 manada gımmatladı.
Dip habarçymyz bellidi. Türkmenbaşyda hususiyetçiler tarapından satylan azyk önümlerinin bahasynyň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaýlar barada habarçylarymyz 20-nji dekabrda hem maglumat beripdiler. Şonda 51 manat bahalanan 30 sany ýumurta 58 manada, 1 kilogramy 40 manat bahalanan tawun bahasy 53 manada ýokurlanypdy. Ýatlasak bu ýyldan tapawutlykda geçen ýylyň ahirinde dolaryň gara bazardaky narhy birden 20 götürümçe mese arzanlapdy. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmedi. Medewe aradan bir hepde çemesi geçen soň dolaryň bahasy gaýtadan 20 götürüm çemesi gymmatlapdy. Türkmen häkimetleri we mediasy valyutanyň gara bazary we onda dolaryň bahasynyň gymmatlamagy ýa-da arzanlamagy barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.